ST fyrir fríunum. Félagskapurinn sammændu tjóur ST verst á návur 1945 bænt eftir sætna heimspartija og verð frá því fyrsta en samgonga við einuoltru tjóum. Endamali verð að tryggja fríin og arbeida fyrir að bústu bæna allar orsæðir til krutsch, til dæmis hungur, sjúku og ókunnleika. Nú að döfun eru Límalondinu næstan fyra fyrir som ung. Næstan öll fullveldisland eru Límir og í ST, her de samstarfa og samrúast öll heimsins vígjurskifte. Fyrjar eru ikkje sjálfstugur Límur í ST, men pastor av danska Límaskapunum. Fyrjar hefa tó eit Límaskap og í félaskapun som eru knyttur av ST, til dømes IMO, FAO og UNESCO. Tryggdarraju i ST hefur fimm fastar límir, USA, Russland, Bretland, Frakland og Kína, umframt 20 límir og í tega sess við tryggdarranun etter ein gjölla og aðsettari törnskipan og límatugin sett til 2 år. Uppgavan sjá tryggdarranun kjött að ferru púi, tígist þið að gerast krutsch okkra stjanni. Og í ST fyrir skipaninni stendur að tryggdarraje kan gefa herfalsi úr Límalondun bó að virka som lögregla og í einun og fríaljun ökju. Föstu límunir við tryggdarrannun hefa sýtingarratt. Það merkir að bæra eitt af störveldunum að hver í móti einun uppskoti svo verur ongin ágjör tígin. Av því að sýtingarratturinn ofta var bruktur undir kalda krúinun, var ST og í mongu ár ein rattelija maktarleir skipan. Tvær norrlendingar hefa verið eðal skrifarar, eðla ofasti lægjari í ST. Normaðurinn Tryggvi Lý frá 1946 til 2003 og Svíin Dag Hammarskjöld frá 1902 til 1903. Myndatekstur að suju einu furs. Open vefur fyrir Marshallhjálpina. Tólfralse landana mittlun ver ein fyrirtreid fyrir hjálpina. Tukst uppslæm frá 1903.